Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska to o medicíně bude. Pan doktor Jan Boženský je z nemocnice Agel v Ostravě Vítkovice a je předsedou sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. To je celý název, mně se to podařilo říct v jednom kuse a dokonce bez stříhání, to jsme tady svědci. Takže, pane kolego, já vás tady vítám. Jsem moc rád, že jste přijel z Ostravy k nám do studia a že si můžeme povídat o obezitě. Já si dovedu představit, že naši posluchači si řeknou, s nadváhou má problém každý. Není válka naštěstí, čili jídla je dost a my jíme to, co nám chutná, a to většinou je o malinko víc, aspoň v mém případě, než kolik by to mělo být, a někdy jsem v situaci, že opravdu, když si na tu ledničku nedám řetěz, tak prostě ta lednička přede mnou nemá šanci. Jak to vlastně je správně? Co to je obezita?
Dobrý den, děkuji, pane profesore, za pozvání a začneme tou otázkou, co to je obezita. My jsme dříve samozřejmě říkali, že obezita je zmnožení tukové tkáně nad určitou hranici, která nám už dělá problém. Dnes víme, že ta definice se trošku změnila a používáme určitým způsobem metabolicky aktivní tukovou tkáň. To znamená, my víme, že dnes ta obezita není jenom o tom kilogramu, 2 kilogramech navíc, ale je to o tom, že se mění něco v našem těle, začíná tam takzvaný chronický zánět, mluvíme o metabolickém syndromu, můžeme mluvit o takzvané inzulinové rezistenci, to jsou takové odborné výrazy, ale zkráceně ta tuková tkáň se začíná v tom těle chovat trošičku jinak, začíná si žít svým vlastním životem, vytváří určité působky, které pak neblaze působí na naše cévy, zvyšují nám krevní tlak a samozřejmě vedou například k cukrovce, diabetu 2. typu, abych byl přesný. A to je velký problém. A je to velký problém nejenom tím, že si samozřejmě musíme pak koupit nějaké to oblečení, které je trošičku větší, ale samozřejmě pronásleduje nás to v té dospělosti. Když mluvíme o dětech, tak samozřejmě na těch dětech to vidíme, ale my už dnes bohužel vidíme u těch dětí začínající ty metabolické komplikace. A máme velkou obavu, a ta data bohužel jsou, že během pár let, a já nechci být škarohlíd a nechci tady malovat čerta na zeď, ale za pár let si myslím, že uvidíme epidemii ne obezity, ale epidemii dětí, které budou mít právě ten diabetes toho 2. typu. A to si myslím, že je velmi závažné sdělení.
Je to pravda. My také hovoříme i v dermatologii o metabolickém syndromu, který je spojen s různými kožními záněty, jako je lupenka, atopický ekzém, hidradenitis supurativa a další choroby. Čili, jestli jsem správně rozuměl tomu, co jste řekl, a trošku to samozřejmě budu parafrázovat, čili není důležité, jestli člověk má nebo nemá takzvané špeky, ale jako co se vlastně v té tukové tkáni děje a jak moc nám ta tuková tkáň vlastně ze zdravotního hlediska ubližuje.
Přesně tak. Je to právě o tom, mnohdy vidíme nejenom relativně velmi obézní děti nebo pacienty, ale vidíme i relativně neobézní pacienty, kteří mají právě tu tukovou tkáň velmi aktivní, tu aktivitu, myslím tím negativně aktivní. A souvisí to právě s tou změnou toho našeho životního stylu. To znamená, vy jste tady na začátku říkal o tom jídle, ale to jídlo je jenom jedna součást toho problému. A druhá je ten náš pohyb, respektive nepohyb. To znamená, ty děti, a nejenom děti, ale bohužel i rodiče, dospělí, se přestali pohybovat, přestali aktivně užívat naši svalovou tkáň a tím pádem dochází vlastně k zhoršení průběhu těch metabolických komplikací. A to je další velký problém. To znamená, máme energeticky denzní potraviny, velmi dostupné, relativně velmi levné a samozřejmě jsme si změnili ten náš pohybový systém, ten náš pohybový denní režim. Více jezdíme auty, používáme výtahy, sedíme doma, máme, ty děti mají samozřejmě dnes ty sítě, mají tablety, mají používají mobilní telefony. To znamená, ten pohyb se stává jakoby něčím vzácnějším. Na druhou stranu pak to řešíme tak, že vlastně jedeme na druhou stranu města 2 hodiny autem, abychom tam hodinu dělali nějaký aktivní pohyb, místo toho, abychom se ty 2 hodiny procházeli. A to je taky velký problém.
Ta pohybová aktivita, svalová činnost, co vlastně ona dělá? Je cílem jako spálit ten tuk nebo nějakým způsobem něco změnit? V tom?
Ano, ano. Jo, to znamená, že samozřejmě díky té pohybové aktivitě spotřebováváme energii, ale ono je to důležité, že vlastně snižujeme i takzvanou tu inzulinovou rezistenci. To znamená, ta svalová aktivita umožní tomu tělu velmi dobře, kdybych to trochu přirovnal a zjednodušil, tak to tělo má dostatek té glukózy, toho cukru, ale nedostává se správně do těch buněk. Tím pádem dochází k těm závažným komplikacím, které se samozřejmě pak odrazí na tom našem zdravotním stavu. Takže ano, ta pohybová aktivita snižuje nebo zvyšuje ta náš energetický výdej, ale samozřejmě snižuje právě i tu inzulinovou rezistenci. Velmi, velmi důležitě. Je to součástí té terapie. I prevence. Samozřejmě tady je důležité myslet na to, my čas od času máme tu tendenci to spojovat. To znamená, spojujeme prevenci a terapii a já bych docela rád, abychom si uvědomili, že ta prevence je právě pro nás, pro všechny a ta terapie už je pro ty pacienty nebo pro ty děti, které už trpí nadváhou, což samozřejmě je taky velký problém a samozřejmě i obezitou. A bohužel obezitou velmi těžkou.
Čili ta léčba je v podstatě pro ty, který, jak třeba moje babička s dědečkem říkala, ty, kteří se spravili.
Ano, ano, ano. Ono o to v určitém období, takhle, ta tělesná hmotnost je součástí našeho života. Když si uvědomíme věstonickou Venuši, nebo podíváme se na obraz Rubensovi, 3 grácie, tak ve své podstatě je to pořád...
I Saudek je dobrý.
Tak je to pořád o té, je to pořád o té tělesné hmotnosti, kterou bychom nehodnotili úplně pozitivně. Ale samozřejmě ona je to trošku složitější. My jsme si za ty léta toho našeho vývoje vlastně určitým způsobem dali v té naší genetice změnu a my jsme schopni relativně dobře tolerovat nedostatek potravy, ale to obezitogenní prostředí a ten nadbytek té energie v té naší potravě už nám dělá trošku problém. Takže ta naše genetika na toto k dispozici úplně nebo tu dispozici úplně nemá. Takže velký problém pro nás v této chvíli je to, že žijeme v relativním blahobytu a ten blahobyt samozřejmě přináší nejenom ty pozitivní věci, že se cítíme dobře, ale naopak, že právě pak narůstá ta procenta a opravdu procenta narůstají těch obézních dětí.
Je to složité. Vy jste tady zmínil, že vlastně ta obezita nějak je propojená s cukrovkou, inzulinová rezistence a tak dále, obézní diabetik a podobně. Já jsem si uvědomil v posledních letech, že takové ty prášky na zhubnutí, jaké dřív byly, to znamená, že to víceméně zvyšovalo metabolismus, dělalo to i nějakou psychickou závislost a podobně, tak těch jsme se zbavili a naopak, že dneska jsou právě nějaká třeba i biologické léky, které nejen, že snižují hmotnost, ale zároveň vlastně léčí tu cukrovku. Používáte je taky?
No, to je hezká otázka, děkuji za ní. My bychom rádi, samozřejmě. My už máme dnes pro ty nejtěžší pacienty, nejtěžší v tom slova smyslu nejenom hmotnosti, ale i těch metabolických komplikací k dispozici jeden z těch léků, který se aplikuje vlastně jednou týdně, je to forma injekční, je to ten lilagrutid, který vlastně v podstatě už 2 roky máme k dispozici. Objevují se nová léčiva, které toto umí. A umí nejenom snížit ten tu chuť k tomu jídlu, kdybych to přirovnal, ale mění opravdu i ty metabolické procesy. Oni se ve své podstatě většina těch léků se používá právě pro diabetiky. A přišlo se na to, že v určitých dávkách vyšších dochází právě i k relativně příznivé redukci tělesné hmotnosti. Takže já samozřejmě nejsem úplně zastáncem toho, že bychom obezitu vyřešili tím, že si budeme jednou denně nebo jednou týdně píchat nějakou injekci. Ale opravdu bych chtěl apelovat na to, abychom si uvědomili, že dítě, které váží například ve 13 letech 150 kg, to znamená má na zádech ten baťoch, který váží 100 kilo, tak je pro něj obrovský problém, aby začalo každý den pravidelně 2-3 hodinky dělat nějaký aktivní sport. Navíc pokud má tu inzulinovou rezistenci, tak trpí. Trpí, protože vlastně v podstatě ono opravdu má hlad. Má hlad 24/7. To znamená chtít po takovém dítěti, aby redukovalo tu tělesnou hmotnost samo o sobě, nebo s pomocí rodiny, nebo nějakého cvičícího centra, je velmi, velmi naivní. Takže tady se za to přimlouváme, aby ty léky byly k dispozici. Dnes nějaké máme a čekáme na nové, právě proto, aby ta redukce tělesné hmotnosti byla účinná. A ono se ukazuje, ty data jsou, že pokud redukujete svoji tělesnou hmotnost o 5%, dochází k redukci některých symptomů, které samozřejmě ta obezita sebou nese, ať už je to hypertenze. Ale pokud je ta redukce nad 15%, tak dochází k úpravě právě například i toho diabetu. To znamená, je to velmi účinná, relativně velmi bezpečná terapie, která nám může, nebo která může dát těm dětem šanci, aby v těch příštích letech vlastně nežili ten svůj život, protože ono to není jenom o té tělesné hmotnosti. Ten dětský kolektiv je velmi, velmi krutý a ty děti jsou pod neustálým stresem. Já trošku říkám, že vybavení dětského obezitologa, kromě dalších věcí a váhy a ostatních věcí, je také kapesník, protože když s tím dítětem budete hovořit a budete s ním hovořit 10-15 minut a budete se optát, jak se mu daří ve škole, tak vám garantuju, že většina z nich dříve nebo později tu slzičku ukápne, protože je to pro ně velmi, velmi stresující.
To pravda, no, to bylo i v těch filmech, že jo, jak se jmenoval ten Buřtíček, nebo jak mu říkali.
Ano, bylo to na Netflixu probíhalo, tak je to opravdu velmi, velmi. A je to dobré se na to podívat, opravdu ty děti trpí.
Tam je to jasný, děti jsou krutý v těch věkových kategoriích, když je tam někdo, kdo vypadá trošku jinak prostě.
A samozřejmě ještě k tomu přibývá to, že vlastně máme dnes dispozici i tu chirurgickou terapii, to znamená, je to ta bariatrie jako taková. Tady jsme trošičku konzervativní, ale jsou státy, například Spojené státy, kde už ve své podstatě ta indikace je od těch 14 let a těch pacientů, dětí, přibývá. Ale tady my k tomu vlastně přistupujeme až jako relativně později, protože samozřejmě víme, že ta chirurgická operace už je nevratná a je ve své podstatě jako takovým prvním krokem, který potom vede k dalším komplikacím, nebo může vést dalším komplikacím, abych takhle nestrašil. Ale bohužel i u těch dětí k tomu někdy budeme muset a přistupujeme k tomu. A ta terapie je také účinná, ale jako každá terapie, to víte, pane profesore, má své plusy a má své mínusy a i ta terapie může v určitém období zase selhat.
Já vždycky říkám, jako pustit si do baráku řemeslníka je vždycky problém a tady to platí asi dvojnásob.
Přesně tak.
Ale už jsme tady párkrát použili výraz, který dneska létá i v tom mediálním prostoru, a to je ta inzulínová rezistence. Co si pod tím vlastně člověk má představit? Jako dovedu si představit rezistence na antibiotika, prostě ty prášky nefungujou. A tady je to něco podobného, protože vy jste říkal, že když je inzulinová rezistence, že ten člověk má hlad, ale já bych si spíš dovedl představit, že když má hodně inzulínu a funguje mu tak, že má hlad, protože všecko už spálil a má nízkou hladinu cukru a má hlad, čili jak to tam vlastně?
Takhle to funguje přesně u jedinců, kteří jsou zdraví a jejich metabolismus funguje dobře. Samozřejmě najíte se, tělo vyšle jakési ty inzulíny, to znamená ta produkce inzulínu se zvýší, poté nastane taková část, kdy dojde k hypoglykémii a zase máme hlad, to jsou takové ty potraviny s těmi rychlými.
Já mám vždycky po cvičení, čili pro mě to vždycky vede.
Ale to je samozřejmě i ta periferie, tak jak jsme říkali o těch svalech. Ale samozřejmě u těch dětí nebo u těch dospělých, kteří mají ve podstatě poruchu toho metabolismu, tak dochází k tomu, že ta buňka není schopna přijmout tu glukózu a ten inzulín neumí určitým způsobem deponovat tu glukózu dovnitř té buňky. A ta buňka určitým způsobem trpí. A samozřejmě ten mechanismus je relativně jako jasný. To tělo vysílá signály, že ta hypoglykémie, nedostatek toho cukru v těch buňkách je, a naopak. To znamená, my vidíme v laboratoři, že ty děti mají vysokou produkci. Ten inzulín je extrémně vysoký. C-peptid, což je takový ten prekurzor, je vysoký. Je vysoký inzulín, to znamená, tělo se snaží určitým způsobem dostat do těch buněk ten cukr za každou cenu. A samozřejmě tohle to je ten problém. Tohle to je to, co my diagnostikujeme. umíme spočítat takzvaný HOMA index. To znamená, že to jsou určitým způsobem možnosti, jak my vlastně přicházíme na to, že to tělo určitým způsobem má nadbytek něčeho, nedostatek něčeho, ale v každém případě se rozvíjí právě jeden z těch částí toho metabolického syndromu. A ono je to spojeno. To znamená, každá ta část vede k nějakým změnám a když to budete potom sčítat časově, tak uvádí se podle nějakých dat, studií, že ty závažné komplikace se budou objevovat za těch 25 let, 30 let trvání toho metabolického syndromu. A je velký rozdíl, jestli ten metabolický syndrom se rozvine u 30-letého mladého muže, anebo jestli se rozvine kolem 10. roku života. Protože když to spočítáte 30 plus 20 je 50, první infarkt, když spočítáte 10 plus 20, tak máte 30. A to je, si myslím, velký problém a to je velký strašák.
Jak řešíte v rodinách, třeba když vám přijde dítě, protože se zaměřujete zřejmě na dětskou obezitu především, takový ten problém, že ty rodiče nebo ty děti řeknou, já nejím. Já jsem se s tím setkal u jedněch mých známých, kde pán i paní byli z mého pohledu obézní. Oni si to nemysleli, prostě ta paní vždycky udělala tu kachnou husu a tak, že jo, nějakou tu zabíjačkovou polívku a takový nějaký ty, byl trošku bůček, že jo, ale opečený, pěkný, jo, křupavej, výborný, ale v podstatě nejedla teda ze svého pohledu. Měli trochu problém s tím, že nemohli jezdit škodovkou, protože jak ta škodovka měla řazení mezi sedačkami, tak tam nebyl prostor, jak byli natěsno vedle sebe, tak nemohli řadit. Takže si museli koupit Wartburga, který měl řazení pod volantem a tudíž vlastně to fungovalo. Vyřešili to, čili řešení se vždycky nějaké najde. Ale jak vy to řešíte v těch rodinách, když mají obezní dítě evidentně a prostě někde je problém genetický možná na jedné straně, ale třeba je to opravdu jenom, že mu chutná.
Aha, ono je to někdy trošku paradoxem, že opravdu ty obézní pacienti opravdu mají ten příjem té energie relativně nízký. Oni se pak dostávají do takového začarovaného kruhu a samozřejmě jde o tu kvalitu té potravy, to znamená možná je to nadbytek těch cukrů, které dnes bohužel na ty děti útočí. Takže my a ku podivu ti naši pacienti nebo naše děti si stěžují, že je nutíme někdy jíst. My je nutíme, aby jedli více, aby jedli v relativně malých porcích, ale aby jedli pravidelně, což je taky velký problém.
Zabili energeťák.
A tady se dostáváme přesně tak. To je něco, co samozřejmě mě neuvěřitelně už několik let se snažíme, i nejenom s obezitologickou společností, ale ze společností pro výživu, upozornit na to, že ten energetický nápoj, nejenom energetický, ale energeticky bohatý nápoj, je obrovský problém. Já se vás zeptám, pane profesore, víte, kolik stojí nejlevnější energetický nápoj, který je čas od času v této chvíli k dispozici v těch velkých nákupních centrech?
Nevím, nevím.
6,90.
Fakt, jo. Takže, tak to je plechovka dražší.
Tak, přesně tak. To znamená, to je obrovský problém. To znamená, ta dostupnost kolem 10 korun, standardní cena, ta dostupnost pro ty děti je obrovská. Ty děti pijí nejenom 1, 2, 3, ale opravdu dokáže vypít i několik těch nápojů denně a pravidelně. A ono se to sčítá. V jednom tom energetickém nápoji je energie, která je schována do jednoho rohlíku. To znamená, když někdo vypije za den jeden energetický nápoj, tak je to za měsíc 30 rohlíků. A za rok už je to obrovská kupa. A to je energie, kterou samozřejmě nevyběháte. Ani to dítě to vyběhá, ani my, když půjdeme někam do nějaké tělocvičny, tak nám to bude trvat relativně dlouho, než tu energii vyběháme a to je velký problém. Takže opravdu si stěžují, že toho moc nesní, ale oni toho moc nesní, ale často toho hodně vypijí. To znamená, ta energie je schována v nějakých dalších věcech, které si ani oni neuvědomují. A je to drobnost, je to trošičku klasický problém, je to ten sirup do té vody. To znamená, to je jenom trošičku na dno. A když si představíte, že těch sklenic vypíjí za den 10, takže 10x dno té sklenice, to už je relativně velké množství. Když to spočítáte za měsíc, za rok, tak mluvíme o 25-30 kilogramech cukru. To znamená, tohle to jsou už opravdu pytle, které to dítě, a nejenom to dítě, ale i ten dospělý vypije. A je to naprosto zbytečné, protože základem té redukce tělesné hmotnosti a toho zdravého životního stylu je přiměřený pitný režim. A tady samozřejmě hraje roli voda. Obyčejná, nesycená, v tomhle případě v České republice velmi bezpečná kohoutková voda. nic víc, nic míň, je to relativně jednoduché a hlavně je to levné. Protože když jsem říkal o té ceně, tak samozřejmě, když si potom uvědomíme i ty minerální vody, tak spočítáme té rodině, že ta rodina v průměru vypije ročně asi 25, nebo utratí za ten pitný režim 25 000 korun. Takže my na začátku, když se s ním snažíme najít nějaký režimová opatření, tak jim ušetříme 20-25 000 a ty peníze mohou relativně jednoduše investovat do té zdravější, možná v některých případech trochu dražší potravy.
Já jsem se naučil před časem, už naštěstí delším časem, pít kávu bez cukru. Všiml jsem si, když jsem vám vařil kávu, že také jste cukr decentně odmítl, čili předpokládám, že to je správné, pokud jste přesto expert. Na druhou stranu taková ta umělá sladidla, berličky, jak vy to vidíte? Já jsem slyšel, že to není úplně optimální, protože člověk pak má jako chuť na to sladký.
No, já právě říkám svým pacientům a obecně doporučuji, když máte chuť na sladké a potřebujete tu energii, tak tělo vám vysílá určitý signál. A teď si představte, co se děje s vaším tělem. Ve své podstatě vy se napijete toho umělého sladidla. Tělo vyhodnocuje na první dobrou, že je to slazené, že je tam ten cukr. Ale za nějakou dobu přijde to obrovské zklamání, protože nepřichází kromě té chuti ta energie, která tam je. To znamená, tady to určitě říkáme jednoznačně ne. Ta umělá sladidla nepatří do toho standardního našeho stravovacího těch stravovacích zvyklostí. A když si mám dát něco sladkého a chci si dát panakotu, tak si dám panakotu, protože tam má svoji chuť a tam do toho ten cukr patří. Ale nemusím si dát panakotu v té velké sklenici, ale můžu si dát malou panakotu, můžu si ji dát v rámci toho jídla, neměl bych ji jíst někdy samostatně, když mluvím o tomhle tom. A když mluvíte o té kávě, tak je to samozřejmě jasné. Ta káva je určitým způsobem, každá chuť má svoji specifikum a my jsme se naučili vlastně v podstatě hodně solit, to znamená, každé to naše jídlo je relativně hodně slané. Česká republika je bohužel v tomhle tom na špici, tak tam máme 15 gramů soli na den a na osobu. A to nevíme i u těch malých dětí. My víme z určitých studií, že 10% dětí už kolem toho 3., 4. roku života má příjem nad 4 gramy té soli denně. To znamená, to už jsou budoucí hypertonici. A druhá věc je, my si do všeho dáváme samozřejmě nějakou tu pochucení, to znamená, my tu vodu pijeme s citrónem, s mátou, s okurkou. My se samozřejmě snažíme tu chuť té vody nějakým způsobem překrýt něčím jiným a to si myslím, že je špatně. Takže za mě určitě pro děti umělá sladidla a takové nahrášky v žádném případě nedoporučuju.
Tak to je určitě dobrá zpráva. Jsem rád, že tady zazněla ta umělá sladidla, protože řada z nás právě si říká, budu hubnout, tak jako chci využívat umělá sladidla a ne normální cukr, protože je to zdravější, čili evidentně to zdravější není. Naším dnešním hostem byl pan doktor Jan Boženský z nemocnice Agel z Ostravy Vítkovice. Je mi hrozně líto, ale našich 20 minut už uplynulo. Já myslím, že hodně jsme toho tady slyšeli právě co se týče obezity a co se týče boje proti ní, protože pan kolega je předsedou sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Já jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání sem do studia. Myslím, že to byla užitečná informace, nejen zajímavá, ale i užitečná pro naše posluchače a i speciálně pro mě, protože už taky nebudu pít lehké nápoje takzvaně a nebo zero a tak, ale dám si čistou vodu, která je asi zdravější. Moc děkuju, že jste přišel. Přeju hezký den vám i posluchačům a zase někdy na viděnou.
Děkuji za pozvání a samozřejmě všem přeji hezký den také.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.